staklenim zvonom.
Dragi slušalci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobro došli u još jedno izdanje emisije Pod staklenim zvonom. Ja sam urednik i voditelj Vlado Matijević. Svima koji danas slave, želim srećan, blagosloven Uskrs uz želju da praznične dane provedete u miru, radosti i u krugu svojih porodica. U današnjoj emisiji donosimo vam nekoliko zanimljivih priča. Najprije govorimo o medijskoj prezentaciji projekta Tajne novosadskih parkova. Zatim otkrivamo koje su to opasne zone i elementi ugroženosti prirode u Srbiji. Obeleženo je i 60 godina rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, a upravo taj jubilej otvara vrata gotovo izvesnom osnivanju Muzeja prirode. Pričamo i o bumbarima, vrednim oprašivačima bez kojih nema zdravih ekosistema, kao i o šafranima, nežnim vesnicima proleća koji niču čak i kroz sneg. Na kraju emisije u okviru serijala Psi sveta govorimo o radnim psima koji u saradnji sa čovekom egzistiraju već vekovima. Ostanite uz nas, krećemo kao i uvek, pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta, kao da su ljudi skloni. Čovek sam je
dok svakodnevno hodamo kroz Novi Sad, parkovi su često tek kulisa, mesto za predah, šetnju ili prečicu. A zapravo svaki od njih krije slojeve priča o vremenu u kojem su nastajali, o biljkama koje su pažljivo birane, ali i o živom svetu koji se u njima nastanio. Kada posetimo neki od njih, vizura grada postaje drugačija. Zvukovi i boje ukazuju na to. Upravo tim nevidljivim slojevima bavio se projekat Tajne novosadskih parkova, koji je obuhvatio Dunavski park, Futoški park, Molinarijev park i Limanski park. Istražujući njihovu istorijsku vrednost, bogatstvo biodiverziteta i značaj koji imaju u savremenom urbanom okruženju. Projekat je realizovan uz podršku Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, a medijski ga je podržao i Ekolist. Koordinatorka i rukovodilac projekta je inženjerka hortikulture i pejzažne arhitekture Majda Adlešić. Poseban deo bio je posvećen najmlađima, osnovcima, koji su kroz radionice učili da posmatraju prirodu oko sebe, ali i da je zamišljaju drugačijom, smeštajući je u male zelene površine unutar grada. Njihovi predlozi kako grad može dobiti više zelenih oaza pokazali su da mašta često ide ispred planova o ozelenjavanju. Bilo bi dobro kada bi i veliki tako razmišljali. Pitali smo Majdu šta predstavlja projekat Tajne novosadskih parkova.
Mi smo projektom koji smo nazvali Tajne novosadskih parkova odlučili da obradimo Dunavski, Futoški, Limanski i Molinarijev park. Prvobitno je bio predložen Kamenički park, međutim Molinarijev je jako skrajnut i potpuno iz svesti ljudi, da kažem, izbrisan jer ga dugo nije bilo, 2011. je tek obnovljen, a važan je deo tog sistema Petrovanske tvrđave. Obradili smo to kroz tri radionice u osnovnim školama, četiri video reportaže i tekstu u ekolistu, sve nadajući se da ćemo tako doći do građana i približiti im ovu priču.
U fokusu edukacije ciljna grupa su deca, osnovci. Kod njih se od najranijeg detinjstva razvija svest o zaštiti prirode i zelenih oaza u gradovima. Deo projekta o kojem su glavnu ulogu imala deca sprovodio se u obliku radionica, kaže Adlešić.
Radionice smo sproveli u tri osnovne škole u Novom Sadu. Jedna je na Limanu gde su deca u suživotu sa Limanskim parkom i imaju potpuno drugačiji odnos prema parkovima kao deca, na primjer, sa satelita iz škole Miloš Crnjanski i iz Šangaje škole Veljko Vlahović gde smo također imali radionice. Daleko od toga da deca ne znaju šta su parkovi i da ih ne vole, ali prosto nemaju tu priliku da su stalno svakodnevno u kontaktu sa parkom i imaju malo drugačiju percepciju svega. Međutim, ono što je zajedničko za sve i radionice i decu je da deca žele još parkova. I to je bila neka naša, i da kažem, provokacija u ovom projektu, jer su radeći te neke vežbice na časovima u okviru tih radionica, jedan od zadataka imali da zamisle i predstave Novi Sad kao park, što je definitivno njima bilo veliki izazov i gde smo mi dobijali mape Novog Sada izlepljene zelenim površinama, komadićima zelenog papira izlepljenim po raznim delovima grada, što je bio jako veliki signal šta bi deca u stvari volela i kako oni u stvari vide Novi Sad, jer smo mi od te mape počinjali i oni su videli da tu ima jako malo zelenih polja na toj mapi, puno je sivog, puno je nekih ravnih linija, puteva, ulica i tako dalje. Jer deci treba približiti uopšte šta je to park, šta on sve treba da obuhvata da bi se nazvao parkom, šta sve možemo od parka da očekujemo i zašto je on važan.
A druga provokacija je bila zašto Petrovaradinska tvrđava pored zaštite ne dobije i status parka, jer elemenata za to ima. Zašto tvrđavu, simbol našeg grada, ne zovemo parkom? I tu su deca bila maštovita, sa svojim odgovorima i rešenjima. Sa stanovišta ovog projekta ne možemo da utičemo na neke dodatne mere zaštite, ali možemo da apelujemo na donosioce odluka i kroz odgovore dece i kroz reakcije građana, jer jednostavno Novi Sad zaslužuje više parkova. Broj stanovnika je znatno porastao, a broj parkova se nije recipročno povećao, kaže Majda Adlešić. Koliko su građani, šetači, posetioci parkova uopšte upoznati sa istorijom parkova ili starošću pojedinih stabala, od kojih su neka starija i više od 100 godina?
Koliko sam ja upoznata, postoje neke, kažem, nezvanične turističke ture gde ljudi koji iz čistog hobizma ili potrebe da približe grad drugim ljudima i turistima i lokalnom stanovništvu organizuje ture obilazaka parkova i da tog znanja ima. S druge strane, mi ovde imamo i na Poljoprivrednom fakultetu odsek hortikulture i pejzažne arhitekture, imamo i arhitekturu na arhitektonskom, odnosno tehničkom fakultetu, tako da postoje i ti neki resursi kojima može to da se podstakne i pokrene, ali je jako bitna i ova medijska pažnja koju smo mi hteli da izazovemo i rad u školama. Naprimjer, jedan od ovih parkova, Futoški, zaista možemo da nazovemo bukvalno lekovitim parkom jer je vezan za banju, ali svaki park je lekovit. ali jedno od pitanja deci, na primjer, u tim vežbama je bilo da zamisle sad u tom trenutku kad smo mi u učionici kako bi se osjećali da su zapravo u parku. I ta neka njihova reakcija promene i raspoloženja i izraza lica i svega govori o tome koliko je u stvari park važan. Mislim da građani moraju da imaju prilike da uče o parkovima, da više borave u njima, što vidim da se malo menja kao tendencija u zadnjim godinama. Postoji u gradu dosta ljudi koji zna puno o parkovima, postoji obimna dokumentacija, fotodokumentacija kako su se parkovi razvijali, kako su izgledali. Neki od tih parkova su planski podignuti, znači postoji i projektna dokumentacija. Tako da naši parkovi zaista imaju jednu duboku sadržajnu priču koja zaslužuje mnogo više pažnje.
Svaki park pojedinačno jeste i svet za sebe. Jedan ekosistem, bogate raznovrsnosti, ptice, biljke, insekti, vodozemci, mali glodari. Futoški park imao je i jezerce, kojeg više nema. Ostala je tabla sa označenim vrstama koje su tu živele, a samo poneke su još tu. Fali im voda.
Na primjer, u Futoškom parku je to lepo obeleženo, iako tog jezera nema više, nažalost, ali postoji mapa vodozemaca, na primjer, Futoškog parka, pa ptica Futoškog parka. Takvih sadržajnih elemenata ja mislim da nedostaje generalno novosadskim parkovima. Ovo je bila neka iznimka koju smo mi primetili, ali gde god odete, vi možete da se kroz sve te neke vizualne sadržaje koje srećete u nekom parku upoznate i da i bez da imate nekog vodiča ili neku audio varijantu vođenja kroz parku. Mislim da bi to bio jedan jako dobar put kako upoznati i građane.
Nekim parkovima prete i razne opasnosti. Dunavski park, na primjer, ostao je svojevremeno bez labudova, ise i bise, a zimi ovaj park montažom konstrukcije za ledenu šumu trpi priličan nivo destrukcije. Možda preterana urbanizacija koja je stigla do samih ivica gradskih parkova predstavlja najveću i ozbiljnu opasnost. Blizina gradilišta svakako da remeti mir malim stanovnicima, poput ptica, koje će potražiti neko mirnije mesto. Možda i van grada. Nestaće tako i crkut koji je činio muziku svakog od parkova. Najsvežiji primjer je Futoški park, jedan od najstarijih u gradu, na čijim perifernim delovima, zadirući pomalo u njega, uskoro niču betonske konstrukcije novog hotela. Svakako da buka i prašina menjaju mikroklimu samog parka i njegov ekosistem, naglašava naša sagovornica.
Mi smo se toga dotakli u ovom video materijalu koji smo pravili u okviru projekta. Znači, evidentno je, vi kad se nađete sada u parku imate potpuno druge vizure i potpuno drugu dimenziju prostora kada nađete na tu metalnu ogradu koja je granica između tog novog gradilišta. Nemate onu vizuru više hotela parka koji je tu nekada postojao. Ne znamo šta će nas snaći, znači nemamo tačnu sliku o tome kako će izgledati novi hotel. Jasno je da će očigledno on imati veći gabar i prostorno i vertikalno i horizontalno i da će to u mnogome uticati i na vizure parka, što je jako bitan element svakog parka, ali i na sam njegov život. Mislim, ne možemo to da izbegnemo kao činjenicu i, nažalost, Futoški park nije jedini koji se sa tim suočava. Znači, svi parkovi su nam pod pritiskom urbanističke, građevinske investicije, infrastrukture, znači sve pritiskaju što saobraćajnice, što masovna gradnja oko njih, oni prosto moraju da imaju prostora i da dišu i da žive.
Neophodno je postići ravnotežu između urbanog i prirodnog i upravo su parkovi ti koji treba da donesu taj nivo ravnoteže. Zato je neophodno da ih je što više. Nismo mi jedini koji se suočavamo sa ovim problemom i nisu centri gradova jedino mesto gde se park može naći. Može to biti i periferija grada, poput Kameničkog parka ili Košutnjaka u Beogradu, Maksimira u Zagrebu, ali i centralni parkovi poput svetski poznatih, Hyde Parka u Londonu ili Central Parka u Njujorku, pa i Tivolija u Ljubljani. Svi oblici zelenih površina u gradovima su dobrodošli, a ovo su primjeri parkova unutar gradova koji nisu zarobljeni urbanim elementima. Majda nam je navela lep primjer iz Danske kojem je lično svedočila. napuštena fabrika sumporne kiseline trudom entuzijasta, vremenom je procesom rekultivacije zemljišta pretvorena u zelene vrtove kao doprinos poboljšanju kvaliteta i života lokalnog stanovništva. Rešenja postoje. U parkovima treba uživati, ceniti njihovo postojanje, biti opušten i slušati zvukove prirode i gledati u njene boje. Dok zvanični izveštaji govore o napretku u oblasti zaštite životne sredine, Slika na terenu često je složenija. Između planova, investicija i lokalnih potreba, priroda neretko ostaje prostor u kojem se sudaraju različiti interesi. U mnogim delovima regiona, posebno u brdsko-planinskim predelima zapadne Srbije, male reke i dalje su pod pritiskom izgradnje mini hidroelektrana. Iako se ovakvi projekti predstavljaju kao izvor zelene energije, stručnjaci i ekološki pokreti upozoravaju da preusmeravanje vodotokova u cevi menja čitav mikroekosistem, od biljnog sveta do ribljeg fonda. Za lokalno stanovništvo to često znači i gubitak izvora vode, ali i promenu pejzaža koji je decenijama bio netaknut. Jedan od najuočljivijih problema ostaje upravljanje otpadom. Divlje deponije širom Srbije i regiona i dalje se uklanjaju, ali se često ponovo pojavljuju na istim mestima. To otvara pitanje efikasnosti sistema, da li se novac troši na trajna rešenja ili na sanaciju posledica. Bez razvijene infrastrukture za selekciju otpada, reciklažu i kontrole na lokalnom nivou, problem se zapravo vrti u krug, čišćenje pa novo gomilanje, na istom ili drugom mestu. Slučajevi poput Guduričkog vrha, gde su se pojavile ideje o izgradnji infrastrukture u zaštićenim zonama, ponovo su otvorili pitanje granica između razvoja i očuvanja prirode. Slične dileme postoje i u vezi sa planinskim rudarskim projektima u zapadnoj Srbiji, gde lokalne zajednice i ekološki pokreti izražavaju zabrinutost zbog mogućeg uticaja na zemljište, vodu i zdravlje ljudi. U takvim situacijama često se prepliču ekonomski interesi, energetske potrebe i zaštita prirodnih resursa, bez jednostavnog odgovora šta treba da ima prednost. Reka Drina poslednjih godina sve češće postaje simbol problema upravljanja otpadom u regionu. Plutajući otpad, plastika, drvo, komunalni otpad ne poznaje granice i pokazuje koliko je zaštita životne sredine zapravo regionalno pitanje. Bez koordinacije između država i sistemskog upravljanja otpadom, ovakve slike se ponavljaju iz godine u godinu. Možda i najvidljivija promjena dešava se na planinama. Nekada prepoznatljive po netaknutoj prirodi, danas sve više liče na urbane zone. Turistički centri poput Zlatibora i Kopaonika beleže intenzivnu gradnju, apartmanska naselja, hoteli i prateća infrastruktura menjaju izgled okoline brže nego što se donose dugoročni planovi zaštite. Stručnjaci upozoravaju da takav razvoj trajno menja pejzaž, utiče na vodne resurse i povećava pritisak na lokalne ekosisteme. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje koliko je još ostalo planina koje su zaista očuvane. Područja poput Rtnja, Rudnika ili Stare planine i dalje se smatraju relativno očuvanim, ali i tamo raste interesovanje za razvoj turizma i energetike, što otvara dilemu da li će i ti predeli uspeti da zadrže svoj prirodni karakter. Ni zaštićena područja nisu izuzetak. Nacionalni park Fruška Gora poslednjih godina često je u fokusu javnosti zbog seče šuma i upravljanje šumskim resursima. Iako se deo aktivnosti vodi kao planska i kontrolisana seča, ekološke organizacije deo javnosti upozoravaju na njen obim i dugoročne posledice po biodiverzitet. Ovakvi primjeri dodatno naglašavaju koliko su važni transparentno upravljanje i stalni nadzor, čak i u područjima koja formalno imaju najviši stepen zaštite. Između planova i stvarnosti ostaje prostor u kojem se vidi koliko je zaštita životne sredine zapravo složen proces. Ne radi se samo o zakonima i strategijama, već o njihovoj primjeni, kontroli i odgovornosti, jer priroda ne reaguje na obećanja, već na konkretne poteze. Šezdeset godina nije samo broj, već šest decenija znanja, posvećenosti i tihe, ali izuzetno važne brige o prirodi Vojvodine. Istaknuto je na svečanosti povodom obeležavanja 60 godina rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, koji bi uskoro mogao da dobije i muzej prirode, opširnije Davorka Jelena Draško.
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode obeležava 60 godina rada, ali njegova priča počinje još 1947. godine u okviru Vojvođanskog muzeja. Kroz različite institucije i okvire zavod se razvijao i učvršćivao svoju ulogu. Posebno značajan period bio je od 1962. do 1966. godine, kada je u sastavu Republičkog zavoda pod zaštitu stavljeno čak 45 prirodnih dobara u Vojvodini. Upravo ti rezultati prethodili su osnivanju zavoda kao samostalne pokrajinske institucije 1. aprila 1966. godine. Danas 144 zaštićena područja u Vojvodini rezultat su rada te ustanove, naglasila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, čestitajući jubilej.
Zahvaljujući posvećenom radu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad je stekao prestižnu titulu Ramsar Wetland City, svrstavši se u samo 74 grada na svetu u kome su urbani razvoj i zaštita prirode u savršenom skladu. Zahvaljujući vašem stručnom doprinosu, mnoge vrste su spasene od nestanka. I mi kao ministarstvo nastavit ćemo da se vodimo ovom misijom, a to je širenje teritorije pod zaštitom koja trenutno obuhvata 10,73% teritorije naše Republike.
U okviru zgrade zavoda, na površini od 800 kvadratnih metara, smeštena je stalna prirodnjačka postavka koja prikazuje bogatstvo biološke i geološke raznovrsnosti pokrajine, dok se tokom godine smenjuju i različite tematske izložbe. Čestitajući jubilej, predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković poručila je da iza te institucije stoje decenije terenskog rada i istraživanja generacija stručnjaka, koji su razumeli koliko je važno sačuvati ono što ne možemo ponovo da stvorimo, i nagovestila da bi u narednom periodu upravo to nasleđe moglo da dobije još vidljiviji prostor.
Danas zajedno sanjamo jedan važan san, da osnovimo muzej u okviru zavoda i pronađimo prostor gde će prirodno blago biti predstavljeno. Još samo čekamo jedan popis u Ministarstvu kulture i imat ćemo osnovan muzej u sastavu zavoda.
Šest decenija rada zavoda predstavlja temelj moderne zaštite prirode na prostorima pokrajine i njegova uloga prerasla je okvire obične administracije, naglasila je direktorka te ustanove Željka Jeličić-Marinković i istakla da je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode postao čuvar genetskog koda prirode na prostorima Vojvodine.
Svaka studija zaštite koju smo izradili, svaki podatak o retkoj biljnoj ili životinjskoj vrsti, rezultat je hiljade sati provedenih na terenu, od Slatina Banata do šuma Fruške Gore. Mi nismo samo posmatrači u prirodi. Mi smo ti koji aktivno trasiraju put oporavka i opstanka prirode. Naša saradnja nije samo profesionalna obaveza, to je zajednička misija. Zavod je most koji spaja naučna saznanja sa konkretnim zakonodavnim rešenjima.
Rad zavoda ostavio je dubok trag u očuvanju prirode Vojvodine. Danas, kada se govori o budućnosti i novim prostorima za predstavljanje tog bogatstva, jasno je da njegova uloga ne prestaje, već se dalje razvija u skladu sa vremenom i potrebom da prirodu sačuvamo za generacije koje dolaze.
U prirodi postoje mali, gotovo neprimetni radnici bez kojih bi svet izgledao potpuno drugačije. To su oprašivači, pčele, bumbari, leptiri i mnogi drugi insekti koji svakodnevno obavljaju jedan od najvažnijih poslova u prirodi. Dok lete sa cveta na cvet u potrazi za nektarom i polenom, oni prenose polen i omogućavaju biljkama da stvaraju plodove i seme. Zahvaljujući njima nastaju jabuke, trešnje, tikvice, bademi i mnoge druge namirnice koje svakodnevno jedemo. Međutim, u savremenom svetu oprašivači se suočavaju sa sve većim izazovima. Nestanak prirodnih staništa, intenzivna poljoprivreda, pesticidi i urbanizacija ostavljaju sve manje prostora gde ovi insekti mogu da pronađu zaklon i mesto za razmnožavanje. Zbog toga su nastali takozvani hoteli za oprašivače. To su male drvene konstrukcije ispunjene prirodnim materijalima poput bambusa, trske, drveta sa izbušenim rupama, šišarki ili suvih stabljika biljaka. Za nas možda izgledaju kao zanimljiva dekoracija u dvorištu ili parku, ali za mnoge insekte predstavljaju pravo utočište. Posebno su važni za takozvane solitarne ili samotarske pčele, divlje pčele koje ne žive u velikim košnicama, već svaka ženka sama pravi svoje malo gnezdo. Upravo te pčele često su izuzetno efikasni oprašivači, možda i jedni od boljih u prirodi. Postavljanje hotela za oprašivače u baštama, školskim dvorištima, parkovima ili čak na terasama može značajno pomoći očuvanju ovih korisnih insekata. Osim toga, oni su i odličan način da deca i odrasli nauče više o prirodi koja nas okružuje. Najlepše u celoj priči je to što svako može da napravi ovakav mali hotel. Potrebno je tek nekoliko komada drveta, šupljih stabljika ili bambusa i jedno mirno, sunčano mesto za postavljanje. Na taj način mali gest može da ima veliki značaj za prirodu, jer kada pomognemo oprašivačima da opstanu, zapravo čuvamo i biljke, hranu i ravnotežu ekosistema od kojih svi zavisimo.
See it in the way they look at you.
Idemo sada malo u svet biljaka. Rod biljke šafran rasprostranjen je od zapadnog Balkana do centralne Azije, a u Srbiji je zabeleženo 17 vrsta. Šafrani kao vrsta su interesantni za gastronomiju, jer pojedine vrste se koriste kao začinske biljke. Od cele biljke u te svrhe koristi se samo tučak koji se nalazi u cvetu, odnosno samo vrh tučka ili stigma koja predstavlja mnogo manje od 1% cele biljke. Sušenjem stigmi dobija se dragoceni aromatični prah za kulinarstvo. Za 1 kg ovog začina potrebno je obraditi čak 150.000 cvetova. Biološka specifičnost ove biljke je rano cvetanje. Pojava ljubičastih, a kod nekih vrsta i žutih cvetova na planinskim proplancima u rano proleće još dok ih sneg pokriva. O ovoj interesantnoj biljci priča nam botaničar Andrija Bogdanović sa Niškog univerziteta. Koliko se vrsta prepoznaje u svetu i koja staništa zauzima ova biljka?
Trenutni broj vrsta u svetu je između 200 i 300, zavisno od autora. Imamo šumske vrste, imamo visokoplaninske vrste, imamo vrste koje se nalaze na planinskim pašnjacima. Generalno, skoro svako stanište koje je koliko toliko otvoreno i koliko toliko zaštićeno od prevelikih letnjih temperatura, recimo. Također, imamo i nekoliko, a možda i samo jednu vrstu jesenjeg šafrana, Crocus pallidus, za koji se pretpostavljalo da je zapravo divlji srodnik začinskog šafrana.
A da li postoje slične biljke sa kojima se šafran može pomešati, kao što je to u svetu pečuraka?
Naravno. Jedna od tih vrsta je takozvani mrazovac, Colchicum autumnale, pogotovo sa jesenjim vrstama, koji isto ima formu koju imaju šafrani. To su cvetovi pre listanja ili sa vrlo malo listova, cvetovi koji su šestočlani, rozikaste ljubičaste boje, s tim što je mrazovac jako otrovna biljka. Razlika je vrlo evidentna. Samo prebrojimo broj prašnika. Ako ima tri, to je verovatno porodica iridace, to jest šafrani, a ako ima više, to jest šest, onda je verovatno mrazovac.
Šafran, za razliku od šafranike, nije otrovan, ali samo neke vrste se koriste u ishrani. Ova dragocena začinska biljka se najviše uzgaja u Iranu i Turskoj i tamo se u ishrani koristi i gomolj, podzemni izdanak koji se melje, suši i konzumira, sirov. Međutim, mnogo interesantnije kao aromatični začin. Crocus sativus je vrsta poznata po aromatičnim tučkovima. To je šafran koji ne možemo naći u prirodi. Reč je o triploidnoj vrsti, što znači da ne može da napravi plod iz semena, tako da zavisi od isključivo ljudi koji ih gaje, kaže Andrija Bogdanović. A koji se deo cveta tačno koristi za začin?
Stigme. Stigma predstavlja onaj vrh tučka koji je kod začinskog šafrana vrlo izdužen, jarko crvene boje i ima samo tri po cvetu.
Na tržištu se neretko pojavljuju i falsifikati, odnosno falsifikovani začin. Reč je o zloupotrebi jedne druge biljke koja izgledom, pa čak i mirisom pomalo podsjeća na original i sve to radi zarade, jer je cena ovog jedinstvenog začina na tržištu izuzetno visoka. Kako da prepoznamo pravi aromatični šafran? Postoji naravno metoda kojom se sa sigurnošću može utvrditi autentičnost biljke.
Šafran zbog svojih jedinjenja jako lako boji vodu u jarko žutu, narandžastu do crvene boje. Naravno, prepoznaće se ta karakteristična skoro medicinska medna aroma. I, na primjer, stigme šafrana su uniformne sa jednom kao kupicom na vrhu, dok šafranika bukvalno izgleda kao osušena i uvijena latica koja neće se tako lako rastvoriti u vodi, skoro uopšte neće obojiti boju bez nekog kuvanja ili veće količine. Onako predstavlja više brankasto, naranđastu, suvu boju, dok šafran je veoma, veoma jarko crvene borde boje.
Planinari i ljubitelji prirode imaju često priliku da vide cvet šafrana u prirodi, a posebno je interesantan žuti šafran koji raste na livadama mnogih naših planina, naravno i na obroncima nama najbliže Fruške gore. Psi sveta, epizoda broj 6. Urbani heroji i lovci. Saputnice čoveka u svakodnevici. Dobrodošli u novu epizodu serijala Psi sveta. Nakon priča o prvim saputnicima i vodičima, danas pratimo pse koji u urbanim i ruralnim sredinama nastavljaju da pomažu ljudima u svakodnevnom životu. Fokus ove epizode je na psima lovcima, službenim psima i urbanim pomagačima. Onima koji ne samo da su naši heroji, već i primjeri kako čovjek i pas zajedno rešavaju izazove. Kroz ove priče koristimo termin rasa u svakodnevnom govoru, dok je pasmina precizni izraz koji čuva tradiciju našeg jezika. Pseći vodiči u urbanom okruženju. U savremenim gradovima psi nisu samo ljubimci, oni su produžetak ljudskih sposobnosti. Psi vodiči, terapijski psi i asistenti u svakodnevnim aktivnostima moraju imati stabilan temperament, visoku inteligenciju i sposobnost donošenja odluka u stresnim situacijama. Jedna od priča dolazi iz Beograda, gde Labrador Luno svakodnevno vodi svog vlasnika kroz prometne ulice, trgove i raskrsnice. Njegova smirenost, koncentracija i preciznost pokazuju koliko pas može postati produžetak ljudskih čula. U Novom Sadu zlatna retriverka Maja pomaže detetu sa autizmom kroz igru i rutinu. Ona podstiče komunikaciju i pruža osjećaj sigurnosti. Njena uloga nije samo praktična, ona je emotivna podrška. Važno je naglasiti, pomagači nisu samo rasni psi. Mešanci, nastajali kroz dug zajednički život sa čovjekom, često su izuzetno zdravi, inteligentni i prilagodljivi radni psi. Psi lovci i ruralni saputnici. U ruralnim sredinama uloga psa ostaje duboko povezana sa prirodom. Lovački psi razvijeni su prema potrebama terena i vrste lova. Oni se mogu podeliti na goniče koji prate divljač uz pomoć njuha i glasnog oglašavanja, ptičare koji pronalaze i markiraju ptice uz veliku preciznost, tragače po krvnom tragu specijalizovane za pronalaženje ranjene divljači i retrivere kao pse, pomagače, donosioce odstreljene divljači. Nemački ovčar Bruno, iako poznat kao službeni pas, u planinskim predelima pokazuje i lovačke sposobnosti. Prati trag, ali ostaje potpuno pod kontrolom vodiča. Beagle Bella iz male lovačke zajednice koristi svoj izuzetno razvijen njuh da pronalazi izgubljene životinje. Njena uloga prevazilazi lov, ona doprinosi ravnoteži lokalnog ekosistema. Ove pasmine odlikuje izdržljivost, fokus i snažan radni instinkt, oblikovan generacijama selekcije u specifičnim uslovima. Psi policajci i spasilački timovi. Službeni psi predstavljaju vrhunac saradnje čovjeka i životinje. Njihove osobine, poslušnost, hrabrost i sposobnost brzog reagovanja čine ih nezamenljivim u kriznim situacijama. Belgijski Malinois Rex učestvovao je u policijskim akcijama u Beču, gde je otkrio krijumčarenu robu i sprečio ozbiljan incident. Njegova preciznost i energija tipične su za ovu pasminu, poznatu po izuzetno radnoj motivaciji. Sa druge strane, Newfoundland Bono pokazuje potpuno drugačiju vrstu snage, mirnu, ali odlučnu. Kao prirodni plivač sa guštom, vodootpornom dlakom i snažnim telom, spasao je trojicu mornara u ledenom zalivu Bostona. Njegova reakcija bila instinktivna, a ishod herojski. Nakon spašavanja, kao da je sve bila igra, otresao je vodu i razveselio ljude koje je upravo spasao. U Italiji, Cane Corso Nero učestvovao je u spašavanju tokom poplava. Pronašao je nestalu devojčicu Luciju, uplašenu, ali nepovređenu. Njegova sposobnost da reaguje na ljudski strah i da se kreće kroz opasne situacije čini ga pravim čuvarom i spasiocem. I na kraju da zaključimo, sve ove priče pokazuju koliko psi razumiju čoveka i koliko njihov rad utiče na društvo, bilo da pomažu u gradu, na selu ili u vanrednim situacijama. Oni nas uče strpljenju, saradnji i odgovornosti. Diskretna poruka koju nose je i ekološka. Poštovanje prirode, razumevanje životinja i pažljivo korišćenje resursa. Psi nas podsjećaju da nismo sami, već deo zajedničkog sveta. U narednim epizodama serijala Psi sveta bavit ćemo se detaljnije pojedinačnim grupama pasa i njihovim istorijskim i savremenim ulogama. Počet ćemo sa lovačkim psima, jednom od najbrojnijih i najraznovrsnijih grupa, jer svaka od ovih priča potvrđuje isto. Pas i čovjek zajedno mogu prevazići izazove i graditi svet u kome priroda i čovjek koegzistiraju. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme. Ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs emisija pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung. muzička urednica Maja Tomas. Emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci. Plastične kese, konzerve, flaše, probudi se čoveče, to đubre naše. Hey. Otpada, ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče. Do kraja popucam.